Denne uges podcast starter med en opfordring. Deltag i vores måling af tilfredsheden med Transformator. Så kan du være med til at lægge vægt på de emner, vi skal fortælle mere eller mindre om i den kommende tid. Eller du kan fortælle, hvilke ændringer du vil lave ved podcasten, hvis du var redaktør for Transformator. Det tager ikke mere end 5 minutters tid at deltage. Og som tak får du mulighed for at deltage i en konkurrence om 10 gavekort af 300 kroner. Du kan deltage via linket på en.dk/transformator. Linket ligger nede i show notes. Men vent lige til, du har hørt ugens Transformator. Den starter nu.
Hvorfor er det, at Boeing bare ikke kan få deres rumkapsel i luften? Og hvordan kan det ske, at 40.000 ansatte i staten en morgen møder op og pludselig ikke kan komme ind på deres computer? Og hvornår kan vi tage en elflyver herhjemme? Og endelig, hvor mange fisk skal der til, før vi kan kalde det en stime? Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge kommer vi jo vidt omkring, under vandet, i luften og ud i rummet, og din vært er Henrik Heide. Vi lægger ud med det, vi er, hvis godt kan kalde en slags ikke-nyhed. En historie om en raket, der ikke kom i luften. Når jeg nu alligevel tager den med, så er det fordi, vi er nogen her på redaktionen, blandt andet Thomas, som står sammen med mig her. Vi sad klar med popcornene, da NASA omsider fik sat 2 astronauter i Boeing Starliner rumkapsel for at få sendt dem afsted til ISS. Det er 7 år siden, man første gang opgav de første testflyvninger, og siden da har der været fejl på fejl på fejl, mens så SpaceX jo har taget sig af transporten op til rumstationen. Men altså, vi troede på det nu, siden de nu turde sætte mandskab op ombord på toppen af raketten, Thomas Djursing. Men sådan blev det bare ikke.
Ja, endnu en gang, så var der problemer med raketten, eller faktisk var det lidt usædvanligt, at der var problemer med raketten, fordi Atlas V-raketten, som skulle have sendt den op, den plejer egentlig at virke hver eneste gang. Men den her gang var der så åbenbart en fejl i et eller andet brændstofsystem, som sikkert ikke var særlig stor, men fordi det er første gang med astronauter, så tror jeg, man har valgt at sige, at der skal være helt styr på det.
Men det er ikke første gang, du siger styr på det. Det er jo ikke første gang, de laver fejl. Det er første gang, de faktisk har mennesker ombord og vil løfte dem op til ISS, men der har jo været fejl før.
Ja, men man kan sige, ikke med raketten, det var egentlig bare det, jeg mente, men der har været problemer med kapslen før, og det er jo den, der er den vigtige her, det er Starliner, som jo bliver så anden gang, eller den anden kapsel, hvor man kan fragte folk i en taxa op til ISS, og dermed være fuldstændig uafhængig af russerne. Og den har ganske rigtigt været fyldt med problemer før.
Og uafhængig af SpaceX, som jo de sidste 5 år har løftet astronauter derop. Ja. Så man vil gerne have at sige, nu skal det være Boeing, der skal gøre det, hvis det var. Men det ser jo ikke så godt ud.
Nej, altså man kan sige, bare lige for at gå lidt tilbage i historien, så starter Boeing og SpaceX sådan set samtidig med at prøve at udvikle en kapsel til at fragte astronauter til ISS. Og i øvrigt også last og andet. Og da man indgår kontrakten med NASA, så er det første gang, at man laver sådan nogle fastpriskontrakter, hvor man siger, I får lov til at sende op et bestemt antal gange, og så får I den her pose penge til det. Og på det tidspunkt, hvor man indgår kontrakten, er Boeing helt klart favoritten til at være dem, der løber med sejren til sidst. Man er ikke sikker på, at man ender med 2, men man siger, at nu er der 2 firmaer, der får budet, og det bliver så SpaceX og Boeing. Og Boeing får i øvrigt en meget større pengepulje end SpaceX på det tidspunkt, og det er lige før, at SpaceX bliver koblet helt af det ræs kapløb, og det bliver Boeing, der får alene kontrakten. Men SpaceX kommer alligevel med, og det er bare sjovt, eller jeg siger det, fordi at nu står vi så her mange år efter, og der er det jo SpaceX, der i de sidste 5 år har fyret afsted, og Boeing er så, prøver så stadigvæk at komme afsted. Og det er jo det, der gør det rigtig sjovt, det her kapløb, når man kigger tilbage, det er, at det er jo 2 forskellige måder at tilgå rumfartsudvikling på. Den ene er den gammeldags måde, som Boeing repræsenterer, og den anden er SpaceX' måde, som er den nye drengklassen. Og bare for at tage Boeing, så det Boeing er vant til fra gammel tid, Boeing er jo en gammel spiller på det her. De har jo været med til at udvikle alt muligt sammen med Lockheed Martin og Aerojet Rocketdyne og alle mulige andre firmaer. Men den måde, de typisk har gjort det på, er, at du får en finansiering fra den amerikanske kongres, som er sådan et so-so-beløb. Det er cirka det, I skal bruge. Og hvis I har brug for nogle flere penge, så siger I bare til, og så får I nogle flere penge. Det lavede man markant anderledes eller om på med de nye NASA-kontrakter, hvor man siger, I får kun det her pulje penge, men så får I også penge for hver gang, I sender op. Så det var en ny måde at prissætte det på. Og det gjorde, at Boeing havde rigtig svært ved, når de begyndte at få budgetoverskridelser, så vidste de ikke, hvor de skulle skaffe pengene fra. Det var en ny situation for dem. Det var det ene. Det andet var, at Boeing er vant til at arbejde med en hel masse underleverandører. Og at arbejde med mange forskellige underleverandører gør det altid meget kompliceret, når delene skal sættes sammen, og udviklingen skal strømlines. Hvor SpaceX, de havde lavet stort set alt in-house. Så hvis de skal lave en raketdyse, for at tage det som et eksempel, og koble den på deres kapsel, jamen så foregår det i det samme rum. De går bare ned på værkstedet og bygger det, laver det, tegner det og går i gang. De andre, de skal have alle mulige certificeringer imellem og papirarbejde og få den til at snakke sammen. Og det er et meget langsomt, og det kunne man se, at det er en af de ting, der har gjort, at Boeing er blevet så forsinket og har fået så store budgetoverskridelser. Og der havde SpaceX bare en kæmpe fordel. Nu nævnte jeg de her sådan, raketdyser før, og det gør jeg, fordi at det lige netop var raketdyserne, som var et af de store problemer for Boeing Starliner. Der var problemer, da de var ude at flyve og under testene og sidenhen. Og det var netop et eksempel på en enhed, som var udviklet af deres underleverandør Aerojet Rocketdyne, som i øvrigt har samlet den anden masse andre underleverandører.
Boeing, når vi siger det, så begynder der også andre klokker at ringe.
Ja.
Det er jo et firma, der også med deres passagerfly, med paneler, der falder af, og andre historier, der dukker op nu. Det er et kæmpe firma, et kæmpe problem.
Altså, jeg er sikker på, at de nok skal komme i mål. Jeg tror, at de vil have, og det, der er der også flere, der har været ude at sige uden for citater, de ville have ønsket, at de nok aldrig havde kastet sig ind i det her, for det er blevet et hårdt slag for dem, prestigemæssigt og økonomisk og alt muligt andet. Og det er svært at se, hvad de egentlig skal bruge den kapsel til fremadrettet. De har også kun fået 6 ture op til ISS. SpaceX har fløjet i de sidste 5 år og har mange flere ture fremadrettet. Så det er sådan en, nu må vi se, hvad de kan bruge det til.
Amerikanerne vil jo gerne til månen. Det har de sat sig for. Har Boeing en rolle at spille der?
Det har de muligvis, og man kan sige, det de laver her er jo en rumtaxa, og den kan bruges til mange ting. Den kunne godt bruges til en kredsløbsstation omkring månen. Den kan også bruges til de nye rumstationer. Der kommer formentlig til at være en amerikansk efterfølger til ISS, som er på tegnbrættet. Og der indgår Starliner som en mulig rumtaxa til den nye rumstation.
Rasmus Ginman, da du her forleden på vegne af vores medie Digitech ringede til direktøren for Statens IT, Michael Ørnø, for at høre, hvordan det havde været for ham at komme tilbage på arbejde efter påsken, så svarede han, noget af det mest ubehagelige, jeg har oplevet. Det er en længere historie. Vi skal have den nu, fordi han havde sammen med en lang række af sine skarpeste IT-folk brugt påsken på at rette en fejl i Statens IT-netværk, men da alle så møder på kontoret 2. april og forsøger at logge på, viser det sig så, at problemerne bare har ligget på lur. Rasmus, du har gennemgået hele sagsforløbet, så lad os gå tilbage til 2. april og fortæl, hvad der skete der.
De her mange tusindvis statslige ansatte, de møder ind efter påskeferien 2. april, og der går ikke så lang tid, før der er nogen, der opdager, at der er lidt problemer med at logge på fra morgenstunden af. Det påvirker en del brugere, og systemerne er lidt ustabile, men langt hen ad vejen, så fungerer det. Så klokken 11 den formiddag sker der et større nedbrud, der gør, at der ikke er nogen af de her 40.000 statslige ansatte, der kan logge på deres netværk.
Så de kommer tilbage fra ferie, kan ikke passe deres arbejde. Hvad gør de så?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi har hørt lidt derudefra, at der er nogen, der simpelthen har måttet pakke tasken og gå hjem og vente på, at netværket kommer op og kører igen. Fordi på daværende tidspunkt var der ikke lige nogen udmelding, der sagde, at vi ville være oppe på et bestemt tidspunkt. Netværket var simpelthen nede i en række timer, og der må man jo som statslig ansat sidde og vente på, at det kommer op igen, for ellers så kan man ikke komme ind på sin arbejdscomputer.
Så kort fortalt lige det der, når du ser netværket, så er det statens IT, der administrerer adgangen til systemerne for en lang række ministerier, styrelser og forskellige dele af den offentlige administration.
Ja, statens IT driver det her fælles netværk, hvor alle statslige enheder og devices, altså alle de her arbejdscomputere, som de statslige ansatte har, for at komme ind på den, så skal du logge på statens IT's netværk, som der er en sikkerhedsforanstaltning, der sikrer sig, at der ikke kommer uautoriserede folk ind på det her netværk. Og det er simpelthen den sikkerhedsforanstaltning, hvor der er problemer, som der afskærer folk for at komme ind på deres computer.
Så uden at skulle i lang detaljeringsgrad ned, hvad der skete, kan man sige, hvad gik galt?
Det viste sig i sidste ende, at det var en softwarefejl fra leverandørens side, som der førte til det her nedbrud. Men undervejs har man ikke kunne finde ud af, hvad det var, der skete. Så prøvede man for eksempel at sætte en netværksforbindelse til, der havde en større kapacitet, så der kunne komme flere brugere igennem, fordi man mistænkte, at det måske var en flaskehals af for meget trafik ind, så man prøvede at øge den volumen. Det hjalp så ikke. Og i løbet af de her mange forsøg på at udrede problemet, gik netværket bare ned, eller datacenteret gik ned af flere omgange, mens man stod og var rimelig rådvild og ikke vidste, hvad man skulle stille op.
Det virker kolossalt sårbart, at der er en central, det kan godt være, det kalder en server eller datacenter, som kan administrere, og i det her tilfælde 40.000 offentlige ansatte, eller statsansatte, som ikke kan passe deres arbejde. Det lyder meget sårbart. Det kan godt være, at man vil sikre sig mod indblanding udefra, men jeg synes bare, det lyder mere som sårbarhed.
Det er også sårbart på den måde, at når der sker et nedbrud i statens IT's datacenter, så påvirker det de her 21 ministerområder med deres 40.000 statslige ansatte nedunder. Og en af grundene til, at man har gjort det på den her måde, er jo for os at have et mere professionelt IT-setup, så der ikke er de her forskellige enheder, IT-enheder rundt omkring ude i ministerierne, som der gør ting på hver deres måde, og nogle af tingene har måske svært ved at tale sammen. Så det er jo for at gøre det mere effektivt, men dertil kommer også bare, at når der sker de her nedbrud, og der sker fejl, så påvirker det bare utrolig mange offentlige ansatte på samme tid.
Er det sket før?
Det er sket flere gange før. Ikke specifikt med den her fejl, men tidligere i år, i februar, var der også en større fejl, der havde noget med nogle exchange-server at gøre, der gjorde, at de statslige ansatte i en periode på 2 dage, tror jeg det var, ikke kunne tilgå deres mails eller deres kalender. Og det er også noget, der gør det relativt svært at udføre ens arbejde, hvis man sidder i administrationen, og man ikke kan benytte sin mailindbakke. Men i løbet af de sidste par år har der været flere tilfælde, hvor at den ene eller den anden fejl har medført, at tusindvis af ansatte ikke har kunne udføre deres arbejde.
Jeg tænker bare, det kan godt være, at man har sparet en del penge ved at lave en central support. Altså sende 40.000 mennesker hjem gentagne gange over nogle dage. Altså hvis man regner det sammen i årsværk, så er det også en kæmpe udgift.
Ja, det er en meget stor udgift. Jeg ved ikke helt konkret, om det har været en central udmelding, det her med, at man har sendt folk hjem. Men altså, det har i hvert fald gjort, at det har været svært at udføre sit arbejde. Og hvis man kigger på regnestykket, så i henhold til det her nedbrud, så kan man se, at der i hvert fald var 5 timer den 2. april, hvor at man ikke kunne logge på netværket og derved ikke bruge sin arbejdscomputer. Hvis man ser på, at det er 40.000 ansatte, der ikke har kunne gøre det i 5 timer, så er det lige pludselig utrolig mange årsværk, der går lidt op i røg, hvis man skal skære det helt firkantet op.
Hvordan ser planerne ud fremover? Skal det være flere på? Skal det være større centralsystem? Eller hvad retning går det? Fordi jeg kan godt frygte, at hvis der er flere på, så ser det bare værre ud.
Det, der sker løbende, er, at der kommer hele tiden flere kunder til statens IT. Og siden statens IT blev etableret tilbage i 2010, startede man ud med at have 8 ministerier, som der var på, og så løbende frem til i dag er der så 21 ministerier, og brugerne stiger eksponentielt. Her forrige år kom Udenrigsministeriet på med en masse tusind brugere, og der er løbende dialoger hele tiden om, hvordan vi får nogle af de her statslige organer til at komme med ind over statens IT. Og når man først er med, er det meget svært at komme ud af statens IT, så det ser ud til, at statens IT kun kommer til at vokse med tiden.
Og de potentielle problemer, der kan opstå, vil så også vokse?
Ja, i takt med, at der kommer flere og flere brugere til statens IT, så vil det også have en meget større konsekvens, når de her nedbrud rammer, fordi det givetvis vil ramme mange flere brugere.
Men de er jo nødt til at gøre noget. Det kan jo ikke blive ved med at lave de her fejl igen og igen. At lave større og større system, så bliver vi ved med at lave fejl på fejl. Så hvad skal de gøre?
Det, som statens IT har udmeldt i forbindelse med det her nedbrud, er, at man nu vil etablere et nyt testnetværk eller et nyt testmiljø, så man fremover kan teste diverse softwareopdateringer og opgraderinger og hvad der nu ellers skal sættes ind af software. Så man simpelthen kan teste det i et lukket miljø, så man kan se, hvis der er en eller anden fejl, der får nogle komponenter i datacenteret til at gå ned eller et eller andet. Og det har der ikke været tidligere, hvor man lidt groft sagt vil sige, at når der kommer de her softwareopdateringer, at så ruller de direkte ind i produktionen, i stedet for at de bliver testet i det her lukkede miljø.
Jeg synes, det lyder forbavsende, at man på først nuværende tidspunkt finder ud af, når inden vi ruller nye opdateringer ud til 10.000-vis af ansatte, at man ikke lige prøver det af først.
Ja, det kan man sagtens spekulere i, og det forekommer mig, at det handler meget om økonomi, fordi hver gang man går et skridt op ad stigen i forhold til de her testmiljøer og testnetværk, så bliver det gradvist dyrere og dyrere. Og i første omgang lyder det, at man laver en kopi af den basale infrastruktur, man har, som der også vil koste et pænt beløb, og man skal bruge utrolig mange mandetimer på at få det etableret. Hvis man så skulle lave en kopi af hele ens infrastruktur, så ville det pludselig være et par hundrede millioner, og hvis man skulle endnu et skridt op og lave sikkerhed, som man ser på atomkraftværker osv., så bliver det lige pludselig astronomiske beløb. Så jeg tror, at i sidste ende, det også er et spørgsmål om økonomi.
Om man vil spille mandetimer på folk, der ikke kan passe deres arbejde, eller på IT-sikkerhedsfolk, der skal teste.
Ja, for i sidste ende er der jo også et større regnestykke, der hedder, hvis der er 40.000 medarbejdere, der ikke kan udføre deres arbejde i noget, der ligner en hel arbejdsdag, så er det også relativt mange penge. Og det kan man også holde op mod, hvad det koster at etablere et endnu bedre sikkerhedssetup, så man undgår den her type nedbrud i fremtiden.
Jeg er sikker på, at det er et regnestykke, de er i gang med inde i Finansministeriet.
Det kunne man forestille sig.
Jens Ramskov her for nylig, så stod op i kaffemaskinen, og der stod nogle journalister omkring og diskuterede. Så kommer du ind, og så spørger du, hvor mange fisk skal der være samlet, for det er en stime? Forklar mig lige, altså det gav jo en livlig diskussion, men du havde faktisk en grund til at spørge.
Ja, når jeg spurgte, så var det fordi, jeg kendte svaret, men også fordi, jeg synes, det er egentlig et pudset spørgsmål. Det er nok de færreste, der går og tænker over, hvor mange er egentlig mange nok? Hvor mange skal der til for at være en stime? Altså fiskestimer, de er jo store. Der er jo tusinder, hundredtusinder, millioner af fisk. Men hvor mange skal det egentlig være? Det er da sådan et spørgsmål, man må ikke gå og stille sig selv. Så når man ligesom så kender svaret på spørgsmålet, så kunne man lige så godt prøve at spørge nogle af kollegerne, om de havde bud på et svar. Og du var selv en af dem, der faktisk havde bud, Henrik.
Ja, jeg tænkte den her med, at to af selskaber, tre er en flok, eller three the crowd. Så jeg mente tre. Men så var der nogen, der sagde fem og ti. Og
ja, fordi man vil sige, en stime, der skal være et vist antal for det, man synes, der er en stime, men det interessante er faktisk nemlig, at svaret er faktisk kun tre.
Ej, så havde jeg ret.
Ja, og det synes jeg egentlig var lidt pudsigt, og det var ikke noget, hvis du havde spurgt mig selv, uden jeg kendte svaret, så havde jeg nok også skudt på noget, der var højere end tre, for man synes, der skal jo være nogen i en stime, for man synes, at det skal være en stime. Men svaret er tre, og det er simpelthen nogle forskere, der får ud af det.
Ja, for nu skal jeg lige sige, at det er jo ikke synsninger længere, vi går. Nej. Du er jo videnskabsjournalist, ja. Så lad os nu skifte over på videnskabsbordet. Der er faktisk en videnskabelig forklaring.
Ja, der er selvfølgelig nogen, der har undersøgt det, og de undersøgte det videnskabeligt. Så de har et akvarium med zebrafisk, som er meget sådan velegnet til den slags studier, hvor de så har putte dem ned i et lille akvarie, og så observerer, hvordan de bevæger sig, alt efter hvor mange der er i akvariet. Og man ser så, om man kan sætte kamera op omkring, så man kan få en helt fuldt tredimensionel opgørelse af, hvordan fisken bevæger sig. Hvis der kun er én fisk, det er jo slet uinteressant. En fisk, man bare svømme rundt. Hvis der er to, så vil det typisk være således, at der er en, der fører an, og en, der følger bagefter. Så ligesom svømmer efter hinanden. Når der så er tre, allerede tre, så er der ikke nogen, der vil være bærs. Så vil de ligesom mere svømme ved siden af hinanden. Og det gør også, at det er faktisk, at man ser, at en fisk orienterer sig kun i forhold til sin nærmeste nabo eller naboer. Så han holder sådan set kun øje med sin nærmeste nabo til den ene eller anden side. Så betragter den, hvis der vil være flere, resten bare som en eller anden tilfældig baggrund.
Nu skulle de så ikke også, hvis det kun var to, svømme ved siden af hinanden?
Jamen, det gør de så netop ikke. Altså, så derfor kan jeg sige, at adfærden for to fisk er meget anderledes end for tre fisk. Og, præcis, og det er den samme adfærd, man ser i større fiskestimer. Hvis der er flere der, så ser man den samme adfærd, at de kun orienterer sig i forhold til de nærmeste nabo, og betragter resten som sådan en baggrund, der ligesom bare er i havet. Så derfor kan man sige, at tre fisk opfører sig præcis på samme måde, som tre andre fisk ville gøre, hvis de var i en større stime. Så derfor kan man sige, at det er de samme adfærdsmekanismer i forhold til, hvordan de orienterer sig i forhold til hinanden, som der er, hvis man kun har tre fisk, og hvis man har mange flere fisk. Så derfor kan man sige, at tre er nok til en stime.
Men hvor ved man fra, at de kun ser resten som en baggrund?
Jamen det kan man så se, hvordan når man får et fuldt billede af videooptagelse af, hvordan fisken bevæger sig rundt nede i akvariet, så kan man så selv holde øje med, at hvis der sker noget i baggrunden, det påvirker ikke fisken særlig meget, hvis der er nogen, der er længere væk. Men hvis den nærmeste nabo gør et eller andet, så orienterer fisken sig i forhold til det. Så den har sådan set kun øje for sine to nærmeste naboer. Og resten er bare en tilfældig baggrund.
Det er jo nærliggende at sammenligne med fugle. Sort sol, altså kæmpe flokke af fugle, som bevæger sig nærmest som en organisk helhed.
Ja, det kan det godt til en vis grad. Det er nogle af de samme fænomener, som man ser der. Der er dog den forskel, at i fugleflokke, især stæreflokke, der kan man lettere sige, at hvis du ændrer én fugls adfærd, kan meget hurtigere forplante sig gennem hele fugleflokken, end den gjorde blandt i fiskestimen. Således at de bevæger sig sådan meget hurtigt rundt, så du får en meget hurtig overførsel, kan man sige, af en ændring for en fugl til resten af flokken. Det går noget langsommere i sådan en fiskestime, netop fordi der ser man det bare som en tilfældig baggrund.
Jeg ved også, at det her videnskabelige skrift, du har haft mulighed for at gå så meget ned i det, at du kunne se sådan en peer review, se de kommentarer, der var til det.
Ja, der er selvfølgelig, altså, det er jo et rigtig videnskabeligt tidsskrift, så der har været nogle peer reviewer, der har bedømt det før det, som er blevet godkendt til offentliggørelse. Og de synes egentlig også, at det var meget spændende og tankevækkende. Der var nogen, der sagde, ja, men nu er det meget godt, nu er det de der zebrafisk, de svømmer bare rundt for sig selv. Der er jo ikke nogen, der ligesom truer dem. Det vil da sådan at være fugleflok. Det er også derfor, fugleflokke kan ændre sig, fordi hvis der er noget, der truer en fugleflok, så kan man så bevæge den så rundt. Så derfor spurgte de, jamen nu, hvis der var en rovfisk nede i akvariet, ville man så se det samme? Og der må man så stadig sige, det ved man faktisk ikke. Så derfor kan man sige, det kunne godt være, at hvis der nu havde været en rovfisk, at en lille stime på tre fisk ville så opføre sig lidt anderledes end en større stime måske på 10 fisk. Og det er måske et lidt farligt forsøg, men man må jo ofre sig for videnskabens tjeneste.
I runde tal, der stod fly i 2023 for 3% af den globale CO2-udledning. Det skal jo som al anden klimabelastning bringes ned, men problemet med fly er, at de er langt vanskeligere at gøre klimavenlige end for eksempel benzinbiler, der mange steder relativt nemt kan udskiftes med elbiler. Bjørn Goske, det her, det var noget, vi stod her i Transformator og talte om for omkring 4 år siden, og dengang, der virkede lidt som elfly, det var noget, der var langt væk. Der var tunge batterier, og teknikken var ikke til det. Men nu ved jeg, at du har set dig omkring hos producenterne, og besøgt en af dem i Sverige, og beskeden er nu, at de faktisk er rykket ret meget tæt på, de her elfly. Fortæl, hvordan de ser ud.
Jeg tror, at de koncepter, man udbygger med elfly nu, de ser lidt anderledes ud, end vi havde troet i starten. Altså, lige nu ser det ud, som om der er to primære koncepter i gang, når vi taler om elfly til passagertransport, og ikke de her sådan droner, hvor der kan sidde 2, 3 eller 4 mennesker i fra lufthavnen ind til en by, men sådan en regulært erstatning af det vi i Danmark kalder indenrigstrafik, men som man mange steder har i verden.
Der er en vandflyver mellem København og Aarhus.
Der er en vandflyver mellem København og Aarhus, og, Og der er to af de selskaber, som jeg har kigget på, de overvejer eller faktisk sat sig på at bygge vandflyvere, som skal flyve i blandt andet i Norge fra fjord til fjord. Der har man den fordel, at man ikke særlig meget bølgegang, når det er fra fjord til fjord, så det bliver nemmere at lande på vandet. Men det er en af måderne at gøre det på, ja.
Men hvad er fordelen ved det? Ja, udover at det er CO2-reducerende, men batterier er store, tunge, besværlige, de skal lades op, og alle de ting, vi ellers kender besværet med eldrift. Hvorfor er det, at det bliver interessant nu?
Ja, det bliver selvfølgelig interessant nu, fordi at du vil, altså i Norge, der vil man af med de fossile brændsler i indenrigstrafikken, og man kan sige, der er mange steder, hvor man siger er der et regulært alternativ til at flyve? Er det så en flere timer lang biltur? Der er mange steder, hvor du har mellem små øer, hvor det vil tage lang tid med færger. Og der kan de her elektriske indenrigsfly være en mulighed, frem for den måde, man gør det på i dag.
Også i Danmark, hvor vi jo har så mange øer og mange små færger.
Jamen, det kunne det sagtens være i Danmark. Vi har jo ikke særlig stor afstand i Danmark. Altså, man kan sige, hvis man flyver fra Rønne til Aalborg, ryger man måske op på en 300-400 km i fugleflugt, men de fleste af vores indenrigsruter, de ligger er under 200 km, eller måske 250 km.
En indenrigsrute i Danmark. Hvordan ville det typisk kunne se ud?
Jeg tror, at den mest befærdede indenrigsrute i Danmark, det er København og Aalborg. Så vidt jeg ved, er der omkring 200 km der, og det kunne være med et elfly, som det, jeg var oppe at se oppe i nord for Göteborg. Det er selvfølgelig ikke færdigbygget endnu, men de er nået meget, meget langt med det, og de har jo fået penge fra nogle af de allerstørste flyselskaber i verden. Ikke fordi SAS er en af de største, men SAS har sådan set også satset på det her sådan fly, det her svenske fly, som jo er et elfly, men med det, vi kalder en rækkeviddeforlænger, så det kan flyve 200 km på ren el. Og så har det den her reserve, som egentlig er ligesom vi kender det fra plug-in hybridbiler, at der kan slå en motor til, og så både sikre den her sikkerhedsmarken, der skal være i et fly, men så også øge rækkevidden måske til 400 eller 600 km.
Det er ved i Norge, fjord til fjord. Hvordan, på at beskrive, hvordan det vil, at hvor langt er det, og hvordan vil det gøre det?
Nogle gange er det ikke særlig langt. Nogle gange kan det være 50 km hen over et fjeld, men hvor bilturen måske tager 2 timer, ikke? Eller ja, ud til nogle af småøerne eller sådan noget. Så det er det der, altså dem er der mange af, og der er mange små lufthavne, der kan betjenes på den måde. Og så kan man sige, skal vi flyve indenrigs? Det kan altid diskuteres, om man ikke bare skal nedlægge alle indenrigsruter og så køre i elbiler og sejle med elfærger, men der er ofte været nogen, der skal kunne komme relativt hurtigt frem.
Så er der det med ladning, som er jo den evige standende diskussion, hvis man kører i elbil. Jeg går ud fra, at batterierne er noget større og har større behov i et fly. Altså, hvis det skal holdes op og kørende, så skal det jo ikke stå og lade i 2-3 timer.
Nej, elfly de lider under samme problem som elbiler, at de selvfølgelig helst skal kunne oplades hurtigt. Men man overvejer, eller ikke overvejer, man er faktisk i gang med at bruge den her standard, som man også vil bruge på lastbiler, som faktisk vil kunne lade med helt op til over 3 megawatt. Så den standard er ved at blive udviklet, den er ikke helt færdig, men man har allerede testet den på en Mercedes lastbil med 1 megawatt, man oplader med. Og mange lufthavne, de har allerede en temmelig god elforsyning. Så det behøver ikke være sådan noget med, at der skal udbygges med store nye transformer og forbindelser, fordi lufthavne har i forvejen, ja, som sagt, en relativt god elforsyning. Så det er det samme problem, man har, men man kan løse det.
Det er meget små fly, så. Altså, vi tæller ikke 100 eller 120 passagerer.
Nej. Lige nu, hvis vi lige tager den svenske for det, der hedder Heart Aerospace, de tæller op til 30 passagerer. Og andre modeller, jeg har set, det er under det. Altså, nogle er helt ned til 9 passagerer, men lad os bare sige fra 10 til 30 passagerer.
Når man så vil skulle flyve rundt mellem øerne, vil det så være, altså, vil det være vandflyver, ligesom vi kender det mellem den lille fly mellem København og Aarhus?
Nogle, de ser ud til at blive vandflyver, men andre vil ligne traditionelle fly. Det svenske der ligner det, vi kender som en Dash 8, altså et mindre propelfly. Hvis der er nogen, der har været i Grønland og flyve med flyene deroppe, så har de prøvet dem. Det ligner meget det, og det lander jo helt normalt på en landingsplads, som vi kender det.
Nu skal vi lige snakke støj, for det er jo også en anden ting ved fly, der er generende. Og vi skal lige høre en sammenligning mellem en propelmaskine på en fossil maskine og så en elflyver. Nu kunne man jo ikke ligefrem sige, at det var en lydfri elflyver, vi hørte. Det var et overrasket over, så meget støj, der var fra den.
Altså, jeg var sådan set ikke overrasket. Nu var det jo et elfly med én propel, så det har et lydbillede. Det, der vil ske med elflyene, det er, at de ofte vil have flere propeller. Man har endda set nogen, som har en hel række af propeller siddende langs vingen. Altså, så er der simpelthen nærmest hele vingen at flyve op med propeller, så nogen har vi set nogen af, at de er lidt mere eksperimentelle. Men sandsynligvis vil de ofte have flere propeller og mindre propeller end fossildrevne. Og der er lyd fra propeller. Jo mindre det er, jo mere højfrekvent er den. Her var det så én propeller, og så får du den lidt mere lavfrekvent. Og det er jo ikke anderledes, end det er for elbiler, at når du starter, så er der ikke meget lyd, men når du kommer op i hastighed fra en elbil, så er det dækstøj, der sådan set er det dominerende, ligesom det er fra en benzinbil. Og det ser vi altså også med elfly, at det er propelstøjen, du kan høre.
Af de projekter, du har set på vej, prøv at beskrive et elfly, som jeg vil kunne tage om nogle år. Hvor stort er det? Hvor flyver det hen? Hvor hurtigt? Hvor højt? Og så videre.
Jamen, hvis vi tager den ruten fra København til Aalborg, så vil du ikke opleve nogen stor forskel i forhold til at flyve med, der bliver fløjet med det, der hedder ATR-fly i dag. Altså et propelfly med plads til. Der er lidt flere af dem, du flyver, altså lidt flere passagerer, dem du flyver med i dag, men Du vil ikke opleve den store forskel. Det flyver i samme højde, der er trykkabine, der er en til at servere kaffe ombord og to piloter. Så for dig som passager, der vil det blot være noget omkring lydbilledet, der vil, og så størrelsen, der vil være anderledes.
Hvor hurtigt flyver sådan en?
Jamen, den flyver ligesom et almindeligt fly, altså en 400-500 km i timen, når det flyver oppe i marshøjden, ikke? Og det er måske en 4-5 km højde på sådan en strækning der.
Nu nævner du København-Aalborg. Hvor, prøv at beskrive, hvilke andre transportmønstre det vil kunne udfylde sådan en?
Jamen, der er jo netop det her, vi taler om, ud til små øer, mellem fjorde, hvor for eksempel i Norge, hvor der er meget, hvor selve køreturen vil være meget lang, eller sejladsen vil være meget lang. Og så er der jo også, der er blevet beskrevet sådan mange forskellige alternativer, steder, hvor du bruger for eksempel vandflyver. Bare tage Maldiverne, der bliver fløjet rigtig mange vandflyver rundt mellem luksusresorts der. Det kan også være fra store bycentre op langs den amerikanske østkyst, eller hvis man har været i Vancouver, ved man også, at vandfly, de starter lettere faktisk med minutters mellemrum. Så der er rigtig mange steder. Og så har vi også mange små lufthavne rundt omkring, bare tage Europa, ikke? Som måske kan betjenes med det her fly. Og det kan de, fordi at igen, lydbilledet er anderledes. Det er ikke, der er ikke den her, sådan, den her dybe støj fra en forbrændingsmotor eller fra en jetmotor. Nogle tror faktisk, at det vil kunne udvide en del af flytrafikken. Er det så et godt spørgsmål? Altså, er det noget, vi gerne vil? Det er så et spørgsmål, man selvfølgelig kan stille. Men nogle tror simpelthen, at vi kan erstatte de fly, der er i forvejen, og måske endda flyve mere på indenrigsruterne. Og så kan man heller ikke glemme, at fly har jo også partikelforurening. Vi ved jo, at rundt om lufthavne, der er jo en stærk forøget partikelforurening, og det er jo noget, man helt undgår her. Og for os, der ikke kan lide at sejle, der vil det måske være en bedre ting.
Hvornår tror du, jeg vil kunne købe en billet til almindelig passagertransport til indenrigsfly i Danmark med el?
Altså, SAS har jo allerede sat billetter til salg. De er udsolgt. Det var selvfølgelig lidt en gimmick, de gjorde det, men der sagde de 2028, der kunne man købe en billet til et elfly, og det var som jeg kunne se med det her svenske fly, der skal certificeres i 2028, hvis alt går efter planen. Så i princippet kan du købe den allerede nu, men hvis vi prøver at være lidt realistisk omkring, hvornår at man har den her type fly på vingerne i fast rutefart i Danmark, så skal vi nok hen i begyndelsen af 2030'erne, men hvis vi bare skal tage den optimistiske hat på, så sige 2030 i Danmark.
Det her var så episode nummer 290 af Transformator. Vi har været i gang i 6,5 år, og i den tid er programmet blevet downloadet 2.816.808 gange. Det er vi jo selvfølgelig rigtig glade og taknemmelige for, men det er jo bare et tal. Og vi kunne faktisk rigtig godt tænke os at vide, hvad vores lytter så egentlig synes om programmet, og hvad I kunne tænke at høre mere eller mindre om. Og så kunne jeg faktisk personligt også vældig godt tænke mig at vide, hvad andre ville ændre ved programmet, hvis man nu var redaktør i stedet for mig. Og det kan lade sig gøre ved at deltage i en lille spørgeundersøgelse, som vi har sat op. Der er et link til den nede i show notes. Det tager bare 5 minutter, og linket hedder ing.dk/transformator. Så tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Og på forhånd tak for, at du deltager i undersøgelsen 5 minutter, og så kan du vinde et gavekort. Så er der vist kun tilbage at sige. Vi er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.